je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 18. januarski dan, ja vam za početak preporučujem. U Republici Srpskoj zabilježen prvi smrtni slučaj od virusa H1N1. U predstavničkom domu federalnog parlamenta donesena odluka o privremenom finansiranju.
Utvrđeno je na osnovu izvršenja za 3 mjeseca u iznosu od 320 miliona 696 hiljada konvertibilnih maraka.
Zbog magle otkazana posjeta hrvatske premijerke Jadranke Kosor. U Sarajevu počeo dvodnevni međunarodni skup posvećen godišnjici Dejtonskog sporazuma.
Nije Republika Srpska dogovorena u Dejtonu, kao što se misli. Republika Srpska je legalizirana 8. septembra u Ženevi. Paraf je stavio gospodin Muhamed Šačirbegović.
Najmanje 50 policijskih regruta poginulo u samoubilačkom napadu u iračkom Tikritu. Kineski predsjednik Hu Jintao stiže u višednevnu posjetu Americi. Poslije sjeveroistoka kontinenta poplave zaprijetile i jugo Australije. Kod nas sutra vrijeme slično današnjem, ali pod kraj dana na oblačenje i padavine. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini umrla je 4. žrtva nove gripe virusa H1N1. Posljednji slučaj zabilježen je u Republici Srpskoj, gdje je do juče bilo registrovano 38 oboljelih od ovog virusa, od kojih je najviše bilo smješteno u kliničkom centru u Banja Luci. Predstavnici Ministarstva zdravlja više detalje o novom smrtnom slučaju saopštit će na konferenciji za novinare koja je u toku. Na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu do sada je kod 19 pacijenata potvrđen virus H1N1, kazala je danas portparol kliničkog centra Biljana Jandrić. Od 23 juče pristigla uzorka za testiranje u kliničku mikrobiologiju, 10 je bilo pozitivno na ovaj virus, od kojih su svi iz Sarajeva. Osumnjičeni za krivično djelo genocida Božidar Kuvelja uhapšen je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Čajniča. Uhapsili su ga policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu. Osumnjičeni Kuvelja je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je u julu 1995. godine na području Srebrenice počinio krivično djelo genocid, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
I on je konkretno osumnjičen da je kao pripadnik policijskih snaga u okviru centra za obuku Jahorina pri MUP-u Republike Srpske u Srebrenici počinio kazneno djelo genocida.
U Izraelu je uhapšen i nekadašnji pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske Aleksandar Cvetković. On je osumnjičen da je 1995. godine učestvovao u genocidu u Srebrenici. Cvetković se trenutno nalazi u pritvoru, a kako izvještavaju izraelski mediji, Ministarstvo pravde te zemlje pokrenulo je ekstradicijski postupak nakon kojeg bi Cvetković mogao biti izručen Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu prijedlog odluke koju je u parlament dostavila federalna vlada o privremenom finansiranju federacije za prva 3 mjeseca ove godine. Vlada je ovom odlukom najavila 320,6 miliona konvertibilnih maraka za funkcionisanje federalnog finansijskog sistema za period januar-mart. Odluka o privremenom finansiranju donosi se u situaciji kakva je trenutno aktuelna u ovom entitetu, da federalni parlament nije usvojio cjelokupni ovogodišnji entitetski budžet. U Evropskom parlamentu u Strasburu pružena je danas puna podrška ulasku Srbije u članstvo Evropske unije i ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija Srbija, o čemu će u srijedu glasati poslanici Evropskog parlamenta. Bomba uz prijeteće pismo koje je u paketu primila Hrvatska ambasada u Njemačkoj u ponedjeljak je vijest koju su prenijeli gotovo svi svjetski mediji. Ističe se da se prijeteće pismo hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću smatra krajnje zabrinjavajućim. Njemačka policija je saopštila da se radi analiza sadržaja pisma koja bi eventualno mogla dovesti do počinitelja. Mjere sigurnosti za predstojeću posjetu Josipovića Njemačkoj su podignute na visoki nivo. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 150 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na regrutni centar policije u gradu Tikrit u Iraku, rekao je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, a prenosi agencija France Press. Nakon višesedmičnih poplava na sjeveroistoku Australije, u kojim je poginulo 30 ljudi, poplave su zahvatile i jug zemlje. Oko 500 domova u gradu Horšamu, gdje je živi oko 14.000 ljudi, okruženo je vodom, a više hiljada domova ostalo je bez struje. Tijelo jednog 8-godišnjeg djeteta koje je nestalo juče, danas su našli ronioci. To je prva žrtva poplave na jugu te zemlje. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje svježe, mjestimično sa maglom ili niskim oblacima po kotlinama i uz riječne tokove, a tokom dana malo do umjereno oblačno i sunčanije u Hercegovini. Krajem dana očekuje se na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 na jugu zemlje do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji je pratio zasjedanje predstavničkog doma federalnog parlamenta, na kome je donesena odluka o privremenom finansiranju do kraja marta. Ali potrebno je da istovjetni vladin tekst usvoji i Dom naroda. E, u tom ali je intriga.
Obrazlažući predlog odluke o privremenom finansiranju, premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović kazao da se ovo finansiranje obavlja s razmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu prošle godine, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.
Privremeno finansiranje Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. utvrđeno je na osnovu izvršenja za tri mjeseca u iznosu od 320 miliona 696 hiljada konvertibilnih maraka.
Poslanici predsjedničkog doma Federacije BiH odluku o privremenom finansiranju Federacije usvojili su bez glasa protiv. Međutim, da bi bila važeća, neophodno je da odluku potvrdi i Dom naroda ili eventualno Ured visokog predstavnika, dodaje mu Jezinović.
Ukoliko neko pravi primjedbe na bivši saziv Doma naroda, onda je bolje da to uradi Ured visokog predstavnika.
Poslanik Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić kaže da je formiranje novog Doma naroda moguće jer su se stekli, kako napominje, svi zakonski i proceduralni uslovi.
Jer vi stvarno mislite da je za izbor Doma naroda od suštinske važnosti objavljivanje imena ljudi u službenom glasniku ili od suštinske važnosti da Srbe izaberu Srbi, Hrvate Hrvati, Bošnjake Bošnjaci, a ostali?
Sekretar Doma naroda Izmir Hadžavdić podsjetio je da je Ured visokog predstavnika 2007. godine u sličnoj situaciji dao tumačenje da se konstitucija Doma naroda može obaviti nakon što iz kantonalne skupštine bude delegirana većina delegata.
A većina, kao što vam je poznato, je 30 u odnosu na ukupan broj od 58. Centralna izborna komisija je verificirala do sada 30 delegata za Dom naroda. Mislim da je ostalo još da se izvrši verifikacija delegata iz Srednjobosanskog kantona, čija je delegacija izvršena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Hoće li mučni proces uspostave vlasti definitivno pocijepati posljednje ostatke jedinstvenog sindikata na državnom ili barem entitetskom nivou? Nekidašnja je lojalnost koju je sindikalni lider Ismet Bajramović obećao strankama oko SDP-ove platforme izgleda nije naišla na opštu podršku među članstvom i predstavnicima granskih sindikata. Tina Jelin.
Potpisivanje protokola sa predstavnicima političke partije Samira Toskića, predsjednika sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika, podržavanje jedne političke opcije, što direktno podriva nezavisnost, ali i ruši kredibilitet sindikata.
Napravljena je jedna bukvalno samovolja i anarhija od strane i predsjednika i svih onih koji su sa njim zajedno učestvovali u tome. To su dakle predsjednici stranaka, to nije vlast.
Za Zvonka Stanića iz sindikata službenika Mostarske gradske uprave, politizacija sindikata, kako kaže, može imati ozbiljne posljedice po daljnje djelovanje jedinstvenog sindikata.
Ne smijemo se ispolitizirati. Ja znam se šta su naši poslovi i zadaci, to je borba za uposlenike, bez obzira ko su, šta su, kome pripadaju.
Podsjetimo ipak kako zajedničko djelovanje sindikata i političke partije u Bosni i Hercegovini nisu ništa novo. Sličan protokol o međusobnoj suradnji potpisao i Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata sa dva HDZ-a prije 4 godine. Danas će reći kako su prosvjetni radnici u federalnom dijelu Hercegovine napokon zadovoljni platama, iako socijalno-ekonomsko vijeće nije zaživjelo, što je također bio dio protokola.
I sasvim je legitimno da sindikati neke političke opcije podrži, pogotovo kad je u pitanju SDP kao stranka socijalne osjetljivosti koja u svom programu najviše ide na to.
Taj potpisani protokol dovodi u pitanje nezavisnost sindikata. Ekonomski ekspert Vjekoslav Domlja nije želio komentirati. Za njega je, kaže, mnogo apsurdnije govoriti o suradnji, budućem djelovanju sindikata i možda buduće vlasti bez poslodavaca koji u ovom slučaju uopšte nisu konsultirani.
Najprije treba stvoriti kolač, a onda odlučivati o njegovoj pravičnoj raspodjeli. A o upravljanju kolača ne može se govoriti ako tu nisu poslodavci kao ključni akteri u upravljanju tog kolača.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Tako se eto sindikalci bave visokom politikom, privijaju se uz ove ili one skute, a običnog čovjeka ostavljaju da se sam bakće sa zloslutnim posljedicama te iste ili tih istih politika. Tako u našim pekarama hljeb nasušni sve skuplji. Pekari kažu opravdano, a potrošači... Ko njih zapravo nešto pita? Milorad Milojević.
U udruženju potrošača Bosne i Hercegovine kažu kako nove cijene hljeba nisu realne, te da pekari i mlinari krše zakon međusobno se dogovarajući oko cijena, a niko ne želi da objavi kolika je stvarna marža na prodaji vekne hljeba. Predsjednik udruženja Mensud Lakota.
Veliki sistemi koji još nisu privatizovali se, oni praktično drže taj monopol i oni praktično određuju cijenu. Naravno da ovi mali proizvođači se gledaju praktično na njih šta ovi rade.
Pekari kažu da su optužbe udruženja potrošača zlonamjerne, te da ne žele da sagledaju činjenicu da je brašno poskupilo za 100%. Predsjednik udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić.
Tako da se krenulo sa podizanjem cijena pekarskih proizvoda, znači to je negdje što je objektivno čak i vjerovatno manje nego što je, tate povećanja su manja nego što bi objektivno iziskivalo povećanje cijena sirovina.
I građani smatraju da hljeb nije trebao da poskupi.
Ako idu cene gore, ako ide sve, pa mora i hljeb da poskupi.
A samo moraju ići i plate i penzije i to sve gore, pa znači biti dobro.
Evo ja sam 20 godina u penziju, nije ni fenigam povećao pensu.
BiH ispada da je sve skuplja sa tim rezultatima.
Mensud Lakota navodi da su institucije vlasti te koje bi trebale da zaštite cijenu osnovnog životnog proizvoda u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Posebno gledajući 50% građana u Bosni i Hercegovini koji žive veoma teško, od toga je sigurno 517.000, imamo statističke podatke nezaposlenih. Sasvim normalno da institucije sistema su davno već nešto mogle da urade kroz robne rezerve i kroz neke socijalne programe.
Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici donijela je odluku kojom je utvrdila listu proizvoda i usluga od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva. Na toj listi nalazi se pšenično brašno i hljeb od brašna tip 500 i tip 850 u želji da se poboljša kontrola marži. Stručnjaci kažu da pod kontrolu ne bi trebalo da podliježe samo marža, nego i ukupna proizvodna cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Domaći stručnjaci iz inostranstva otpočeli su u Sarajevu raspravu o političko-pravnim i ekonomskim aspektima razvoja BiH, a u povodu 15. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Simpozijum traje 2 dana, a o početku raportira Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma je pravno neuređena, podijeljena, zemlja beznađa i bez perspektivnosti, kazao je u uvodnom obraćanju rektor Univerziteta u Sarajevu Faruk Čakovica. Sarajevski univerzitet kao najznačajnija znanstvena institucija u zemlji želi dati odgovor na pitanje koja proizilaze iz sporazuma kakav je Dejton, dodao je Čakovica.
Ovo pitanje postaje urgentno jer se u ovako bezizlaznoj situaciji, kada se dalje pozivaju secesionistički duhovi prošlosti, koče svi demokratski procesi i euroatlantske integracije, te se mora posegnuti za pravnim sredstvima i preispitati opravdanost trajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Organizatori simpozija pozvali su izravne sudionike pregovora u Dejtonu prije 15 godina. Ivo Komšić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, a danas dekan filozofskog fakulteta u Sarajevu, istakao je kako je Dejton poslužio za legaliziranje već postojećih dogovora.
Nije Republika Srpska dogovorena u Dejtonu, kao što se misli. Republika Srpska je legalizirana 8. septembra u Ženevi i paraf je stavio gospodin Mohamed Šačirbegović, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Najvažnijem dijelu sporazuma u aneksu 4, to jest ustavu, vrlo je malo toga provedeno od onog što je definirano, kazao je profesor na Sarajevskom univerzitetu Zarije Sejzović.
Ono što u Bosni i danas postoji, a to je da imamo institucionalnu, ponavljam, diskriminaciju onih koji nisu bili sretni da pripadaju konstitutivnim narodima.
15 godina nakon Dejtona, Ustav Bosne i Hercegovine još uvijek nije usklađen sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja u najvećoj mjeri štiti demokratsku državu, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Ćazim Sadiković.
Za 15 godina nije izmenjen jedan zarez u postojećem Ustavu. Punih 15 godina se čeka na to da se izvrše bar one promjene koje su naložene državi Bosni i Hercegovini.
Sudionici ovog skupa razgovarali su i o tome što je Bosna i Hercegovina uradila u procesu integracije u Evropskoj uniji i NATO, te o sigurnosnim aspektima razvoja Bosne i Hercegovine. Simpozij se nastavlja i sutra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. U Republici Srpskoj zabilježen prvi smrtni slučaj od virusa H1N1. U predstavničkom domu federalnog parlamenta donesena odluka o privremenom finansiranju. Čeka se Dom naroda. Zbog magle otkazana posjeta hrvatske premijerke Jadranke Kosor. U Sarajevu počeo dvodnevni međunarodni skup posvećen godišnjici Daytona. Najmanje 50 policijskih regruta poginulo u samoubilačkom napadu u Iraku. Poslije sjeveroistoka kontinenta poplave zaprijetile i jugu Australije. Vrijeme sutra slično današnjem, ali pod kraj dana na oblačenje i padavine.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Idemo na kratko izvan naših granica i to do Amerike, gdje očekuju kineskog predsjednika Hu Jintaoa. Ova posjeta inače dolazi u vrlo delikatnom trenutku međusobnih odnosa dviju supersila, jednako zbog ekonomskih, bolje reći valutnih sporova, jednako zbog neslaganja o ljudskim pravima i o Tajvanu. Javila se Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Američki predsjednik Barack Obama kasno večeras po centralnoevropskom vremenu u Bijeloj kući bit će domaćin, kako se navodi, privatne večere za kineskog predsjednika Hu Jintaoa. Uslijedit će razgovori u ovalnoj sobi u srijedu, te zvanična državna večera. Dvije zemlje imaju velika očekivanja od ovog samita. Kako je rekla američka državna sekretarka Hillary Clinton, riječ je o kritičnom trenutku, odnosno vremenu kada će odluke koje se donesu, i male i velike, oblikovati putanju odnosa dvije zemlje. Ministar inostranih poslova Kine Hong Li u Pekingu je također naglasio važnost samita, izražavajući nadu da će posjeta promovisati pozitivnu saradnju u kinesko-američkim odnosima, označiti mapu sa novim pravcima za bilateralnu saradnju u novim oblastima i na većem nivou. Odnosi Kine i Sjedinjenih Država u protekloj godini dodatno su zategnuti zbog vrijednosti kineske valute juana, ogromne razlike u trgovinskoj razmjeni dvije zemlje, pitanjima ljudskih prava u Kini, posebno u svijetu odnosa prema dobitniku Nobelove nagrade za mir Liu Xiaobou, koji je u zatvoru, te pitanju Tajvana. Očekuje se naravno da će jedna od važnih tema biti nuklearne aktivnosti Sjeverne Koreje. U cilju otpočinjanja pregovora u dobrom duhu, kineska trgovinska misija danas je potpisala s američkim kompanijama poslove u vrijednosti od 600 miliona dolara, a na CNN-u će do sredine februara biti emitovan kineski promotivni video.
Kući se vraćamo preko Haga novim detaljima sa suđenja za ratni zločin optuženog Radovana Karadžića. Javio se naš Goran Jungwirth.
Nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka, čiji je iskaz bio potpuno skriven za javnost, suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavilo se izvođenjem novog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-304. Kao bivši pripadnik Umprofora, svjedok je dao iskaz o teškom granatiranju i snajperskom djelovanju po sarajevskim civilima, dok je jedan dio njegovog svjedočenja također ostao skriven za javnost, kako bi potvrdio ispaljivanje brojnih projektila teškog naoružanja na sarajevske civile. Tužitelj Hayden je pročitao naređenje generala sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomira Miloševića iz 95. godine.
Minobacači, artiljerijska oruđa, tenkovi i drugo, koristiti samo za gađanje rentabilnih ciljeva uz obavezno osmatranje pogodaka. Pa se dalje kaže, zabraniti gađanje artiljerijskim oruđima bez osmatranja od strane artiljerijskog starešine i bez odobrenja komandanta brigade.
Nakon tužiteljstva i svjedoka koji su ustvrdili da je general Milošević imao potpunu kontrolu nad upotrebom oružja većeg i srednjeg kalibra, optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati drukčije. Suđenje će se nastaviti izvođenjem novog zaštićenog svjedoka haške optužbe zbog genocida te ostalih zločina u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Otkad je najavljeno zatvaranje Haškog tribunala, traju i nagađanja, a bogme i sporenja u vezi s tim gdje će biti pohranjen istražni dokazni materijal. O nekim idejama koje su oživjele ovih dana raspitivao se Erdoğan Katana.
Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj sudbini arhiva Haškog tribunala prošle godine, zainteresovane strane nisu uspjele da pronađu zajednički stav kome treba pripasti ova građa. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ističe da svaka država ima svoj prijedlog.
Ali ima više ideja. Jedna ideja bila da se napravi zajednički arhiv u Sarajevu i tu je i gradonačelnik Sarajeva dao je saglasnost za izgradnju objekta i Sarajevo smatra da ima kapacitete ili da će imati da može da prihvati svu arhivu. Beograd, Srbija dakle kaže da oni imaju isto također bogato iskustvo iz bivše Jugoslavije, institucije koje također mogu da prihvate svu arhivu, ali Sarajevo, predstavnici Sarajeva su rekli da ne dolazi obzir da arhiva ide u Srbiju. To je rekla i Hrvatska.
Za arhivsku građu zainteresovane su institucije Republike Srpske, koje su također podnijele zahtjev da iz Haga dobiju dokumenta koja su oduzeta sa ovog prostora, dodaje Velimirović.
Na kraju izgleda da će ipak to sve završiti u Hagu, da će to tamo i ostati, a da će te kopije na DVD-ima, hard diskovima, već kako će biti isporučeno, dostaviti se nadležnim institucijama u regionu.
Savjetnik za zaštitu arhivske građe u arhivu Bosne i Hercegovine Amira Šehović smatra da bi se iz Haga svi originalni dokumenti relevantni za utvrđivanje historijskih događaja trebali vratiti arhivu BiH.
To mi smo protiv da se građa daje entitetima, bilo federaciji, bilo Republici Srpskoj.
Konačnu riječ o sudbini arhive Haškog suda ipak će dati Ujedinjene nacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Idemo lagano i do Mostara, tamo je danas zasjedalo gradsko vijeće, a bile su najavljene neke važne teme. Ali kao uvijek, opet je sve završilo na uobičajenom. Javila se Adla Dizdar.
Iako je na dnevnom redu bilo nekoliko tačaka, vijećnici su raspravljali samo o nacrtu budžeta za 2011. godinu. Budžet u obliku kakav je sad iznosi 60 miliona maraka, uz prenesenih 13 miliona neiskorištenih iz prethodne godine. Vijećnici su nacrtom budžeta u više navrata iskazivali nezadovoljstvo, ocjenjujući dokument neozbiljnim. Nedeljko Prljeta, predsjednik kluba vijećnika Srba u gradskom vijeću.
Budžet koji mi imamo danas na razmatranju, to je u stvari finansijski dokument koji nema čak ni obrazloženju, nema znači kako provesti tu utvrđenu politiku, šta se ciljevi, šta se prioriteti, tako da je on samo suhoparni dokument.
Na trenutni dokument prijedloga i amandmana vijećnika bilo je mnogo. Najviše ih se odnosilo na izdvajanje sredstava za kulturu, obrazovanje i sport, znatno umanjenih. Tako je, na primjer, za ovu godinu predviđeno 230 hiljada maraka manje za Sportski savez grada, a sredstva za sveučilište i univerzitet nisu nikako predviđena. Do kraja sjednice prisutno je bilo 18 vijećnika, koliko ih je dovoljno za kvorum, pa su nakon što su usvojili prijedloge i amandmane odlučili prekinuti sjednicu, te o drugim stavkama, među kojima je sanacija piste zračne luke Mostar i izdvajanje sredstava za izgradnju mosta Sutina, raspravljati drugi put. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emisiju ćemo zaključiti pričama koje bi komotno mogle i na sami početak. O nasilju je riječ. U Sarajevu malo pa odjeknu pucnje ili se zatresu prozori od eksplozije, sjevnu noževi i pesnice. Još od slučaja Mrnjavac, kad je narod obećano, čeka se, uzaludno čeka da reaguju zvanični organi. Jačna rubrika Žane Kovačević.
60-godišnji putnik žrtva je sinoćnjeg nasilja u pucnjavi u sarajevskom tramvaju u centru grada. Ferit Bulja ranjen je u lijevu nogu dok je sjedio u tramvaju tokom tučnjave, a potom vatrenog obračuna čiji učesnici još uvijek nisu pronađeni. Šef kabineta policijskog komesara u Sarajevu Dragan Mioković kaže:
došlo je prvo do tuče, onda do upotrebe vatrenog oružja u tramvaju koji se kretao iz pravca Pofalića prema Marin dvoru. jedna osoba, radi se o putniku, znači ne o učesniku u tuči, je povrijeđena, izvršen je uviđaj na licu mjesta, o svemu obaviješten tužilac, uprava policije MUP-a kantona Sarajevo traga za izvršiocima ovog krivičnog djela.
Nažalost, slični napad iz upotrebu vatrenog oružja, eksploziva ili bombi postali su svakodnevnica života u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Puca se po ulicama, sportskim kladionicama i kafićima, a eksplozivne naprave i bombe postavljaju se pod automobile pa i vjerske objekte. Agresivnost i destrukcija na bosansko-hercegovačkim ulicama slika je odnosa u BH društvu u kojem je nasilje postalo instrument rješavanja svakodnevnih problema, ističe psiholog Ibrahim Prohić.
Svi negativni modeli ponašanja koji se ne sankcioniraju, oni na određen način dobivaju podstrek. Osim toga, imate razvoj jedne vrlo negativne i moralno upitne društvene svijesti da oni koji su jaki, oni koji su snažni, oni koji koriste agresivnost i destrukciju, bivaju na neki način u toj društvenoj ljestvici detektirani ili opaženi kao osobe koje su važne, koje su vrijedne itd.
Na ulicama Sarajeva građani tvrde da se osjećaju nesigurno, a sve češće se mogu sresti i oni koji su sami bili žrtve napada ili neko od njihovih poznanika.
Sinoć mi je od oca prijatelj upucan u tramvaj, tako da ovo ne znam kuda ide ovo sve sada. Očigledno ovaj narod prihvata to tako kako jest, niko se ne buni. Pa mislim da policija radi svoj posao, ali sudstvo je takvo kako jest, šta očekivati kad ti ljudi koji su sinoć radili neki zločin, koji će imali sutra sljedeće slobode.
Naveče iskreno ne osjećam se bezvrijedno izaći u grad. Generalno trebalo, mislim da policija ima više ovlasti.
Ne bi nikako rekao da se bojim toga, da što me god može zadesiti ovdje u Sarajevu, može me zadesiti bilo gdje drugo.
Nema kontrole roditelja prema mladinim. Puštaju i misle da su već odrasli djeca, a oni stvar nisu. Ne, nisu roditelji svjesni što se dešava po tramvajima. Strahujem od toga.
Sprečavanje nasilja na ulicama Bosne i Hercegovine moraju se baviti nadležne institucije, ali i šira društvena zajednica, čija reakcija je apsolutno izostala, napominje Prohić i dodaje da se u rješavanje ovog problema mora uključiti i nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I na samom kraju Tuzla sa sličnim sadržajima. Nekoliko nevladinih organizacija koje se bave Romima predstavljaju je izvještaj o porodičnom nasilju upravo nad Romkinjama. Javila se Maja Nikolić.
Predsjednica udruženja Roma Bolja budućnost Indira Bajramović, koja je posljednjih mjeseci radila na terenu sa ženama Romkinjama, kaže da su došli do alarmantnih podataka.
Skoro svaka žena koju smo ispitali trpi nasilje ili ukoliko ne trpi, ona poznaje osobu koja trpi nasilje. Što se tiče odnosa institucija prema tim ženama koje trpi nasilje, i one koje smognu hrabrosti da se obrate, nailaze na nekakvu prepreku kod samih osoba koje rade u institucijama i kasnije one odustaju.
U Bosni i Hercegovini kod romskih obitelji još uvijek se prilikom udaje djevojke prodaju za novac, neke čak i maloljetne, što je prema mišljenju Indire Bajramović, predsjednice udruženja Bolja budućnost, kršenje zakona. Međutim, u nadležnim institucijama ističu da je to romska tradicija. Ove djevojke su najčešće izložene seksualnom zlostavljanju. Žrtve vrlo često nailaze i na nerazumijevanje policije, ističe Bajramović.
To se sve završi samo na razgovoru sa nasilnikom i ne pokreće se, znači, ništa dalje.
U svom izvještaju o stanju Roma nevladine organizacije su navele i to da su Romkinje pored seksualnog zlostavljanja izložene i fizičkom nasilju, kao i ekonomskom, te nasilju u tijeku trudnoće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
2 minute do kraja, polovina toga za Mariju Arnautović i Pejl Justin.
U kliničkom centru Banja Luka jutros je preminula pacijentkinja srednje životne dobi od posljedica novog gripa H1N1. Preminula pacijentkinja primljena je 3. januara na klinički centar u Banja Luci zbog veoma teških simptoma, među kojima su gušenje, teško disanje, visoka temperatura, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. Osumnjičeni za genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine, Božidar Kuvelja uhapšen je sinoć po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Čajniča. Uhapsili su ga policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu. U Izraelu je uhapšen i nekadašnji pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske Aleksandar Cvetković, također osumnjičen da je 1995. godine učestvovao u genocidu u Srebrenici. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio danas u Sarajevu prijedlog odluke koju je parlamentu dostavila federalna vlada o privremenom finansiranju Federacije za prva 3 mjeseca ove godine. Najmanje 50 ljudi poginulo danas, a 150 50 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na regrutni centar policije u gradu Tikrit u Iraku. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje svježe, mjestimično sa maglom. Krajem dana moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj 18. januarske emisije za BiH. Samo još da vas podsjetim na regionalne termine, znači na emisiji 18. u 22 sata i naravno pozdravim u ime Zorana Mijatovića, Marije Arnautović i Budu Vukobrata.